Jēzus saka, to es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu.
Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst, tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
Raidījumu vada kristīgi psihologi
Ina Grasmane,
Līga Rutule
un Marks Jermaks. Sveicināti!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji!
Sveicināti!
Šovakar atkal esam kopā, un šodienas temats ir dusmas. Parunāsim par dusmām. Visi zin, kā tas ir dusmoties. Un Dievs arī zin, viņš arī par to runā. Cilvēki manā skatījumā saistībā ar dusmām iekrīt divos lielos grāvjos. Vieni domā, ka dusmoties tas ir grēks, ka tas ir ļoti slikti, bet Dievs saka, dusmojiet, bet negrēkojiet. Tātad dusmojiet, bet negrēkojiet. Tas ir 4. psalms, 5. pants. Un cilvēks savas dusmas neizrāda, bet tas nenozīmē, ka viņš nedusmojās. Viņa dusmas paliek apslēptas. Noraktas. Vai ir otrs grāvis, kad cilvēks visu savas dusmas izgāž uz āru pret visiem, daudz nešķirojot pret ko, un ir vardarbīgs savās dusmās? Arī pret šīm lietām Dievs vēršās ļoti stingri, jo viņš saka, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Es esmu tas kungs un manus likums jums būs turēt. Tā ir 3. Mozus, 19. nodaļa, 18. pants. Es jums gribu pastāstīt par kādu meiteni, kur atnāca uz konsultāciju, lai sakārtotu savas attiecības ar vīru. Viņa stāstīja, ka viņai ir smagas attiecības un ka viņai daudz kas krīt uz nerviem un viņa nevar sev savākt. Un viņa jauna sieviete un sāk justies kā tāda neapmierināta veca sieva. Un viņa gribētu no šī stāvokļa tārā, bet viņai tas negatīvais liekas stiprāks par viņu pašu. Un mēs runājām par šīm dusmām, ko viņa jūt pret savu vīru. Un sākumā viņa pretojās, bet tad veidojās dziļāks kontakts un terapeitiska saruna palīdzēja viņai arvien vairāk atklāt šīs savas dusmas. Un es viņai reiz teicu, nu klausies, bet ja tev vajadzētu tās, nu, izpaust tās dusmas tā, kā viņas tev ir, tad ko tu gribētu darīt? Kā tu gribētu viņas? Viņa pastījās apkārt man kabinetā un teica, zinina, ja es gribētu izpaust tā, kā es gribētu, tad es te sašķaidīšu to ķēbuli tā, ka viņš sabirtu mazos gabaliņos. Es tā paskatījos uz to ķēbulīti, nodomāju, ka esmu īrētā kabinetā, mēbeles arī tā kā nav manas, un palikām pie sarunas tikai. Bet man nelika mieru tā meitenes tik dzīvā vēlme un savas dusmas paust uz āru, man palika šī intuitīvā sajūta, ka viņai vajag kaut kā viņas dabūt ārā. Un es jautāju savai skolotāju, pie kuras mācos psiholoģisko konsultēšanu, kā viņa domā. Viņa man atbildēja, kas tev ir svarīgāks, cilvēka dvēsela vai tas ķeplīts. Protams, kad šī sievietes dvēsela man ir svarīga, tam dēļ es arī daru šo darbu. Viņa atzēsies nopirks jaunu ķeplīti. Es domāju tiešām, kāpēc man tas nebija ienācis prātā. Un nākošā reizē, kad viņa pie manis atnāca, mēs atkal runājām par dusmām, un es viņai teicu, nu, bēlas to ķeplīti pret sienu. Viņa no sākuma kautrējās, bet tad viņa bēlza. Ķeplīts nesašķīda, bet viņa sāka ļoti raudāt. Ļoti. Viņa izplūda sirsnīgās sāpju pilnās asarās. Viņa nometās uz ceļiem un ilgi raudāja. Viņa satikās ar sāpēm, ar vientulību, ar tukšumu. Ar to, ka viņa savā dzīvē nekad nav jutusies nevienam svarīga. Ka viņas dzīvē tik ļoti ir pietrūcis šis jautājums, kā tu jūties un kāda rūpes par viņa jūtām, viņas jūtām. Mēs kopā raudājām, es viņai bija blakus, viņiem mācīja visu šīs sāpes un dot pie Jēzus krusta. Viņi izraudājās, kārtīgi izraudājās un aizgāja mājās. Viņi teica, ka viņa visu nedēļu nav bijusi negatīva pēc tam, ka viņa atnāca. Mēs turpinājām strādāt ar viņas sāpēm. Tātad dusmas, tikai tortes, virsējā kārta, putkrējums. Tur apakšā ir daudz citas. Un viena no tām dziļas sāpes. Dusmas nes tādu aizsargājošu funkciju šīm sāpēm.
Dusmas, viņām ir tādas tā kā vairākas izpausmes. No vienas puses dusmas, tas vienmēr ir tāds spēks un enerģija. Tā ir tāda iespēja sargāt sevi, kas ir tāda ļoti veselīga daļa. Tā mums palīdz izdzīvot, palīdz aizstāvēties, palīdz citiem pateikt, nedar tā, man nepatīk, man sāp. Tas ir veids, kā mēs ieliekam robežas. Un tad dusmās mēdz būt arī tāda graujošā daļa, kad mēs pārkāpjam šo rakstos minēto robežu, kad mēs sākam savās dusmās kļūt varmācīgi, ja mēs kļūstam agresīvi vai izgāžam savas dusmas uz apkārtējiem cilvēkiem, bērniem vai kādam pat citam, tad mēs esam iekrituši tā kā tajā otrā grāvī, kas vairs nav veselīgs. Un ļoti bieži arī dusmās tiek pateikti dažādi skarbi vārdi, pieņemti lēmumu, kurus pēc tam nākās nožēlot. Ir jāatcerās, ka dusmas vienmēr ir tāds veids arī, kā cilvēks pasargā sevi no tādas satikšanās ar sāpīgām un grūti izturmām jūtām. Ļoti bieži aiz dusmām slēpjās izmisums, aizvainojums, kādas bailes, kāda mazvērtība, varbūt kāda nespēja piedot. Šādas jūtas ir grūti izturēt, un cilvēks dabīgi ļoti bieži negrib viņas just, un tā vietā mēdz nākt dusmas. Un arī ilgstoši atrodoties tādās situācijās, kur ir jāpiedzīvo kāds pazemojums vai citu cilvēku dusmu izgāšanu uz mani, nenovēršam rodas šādas dusmas. Un ja nav iespējams par šīm sāpīgām jūtām runāt, izdzīvot, cilvēks iekļūst tādā kā slazdā. Viņš kļūst par tādu mūžam neapmierinātu, aizkaitinātu būtni, kas visā vaino citus un sevi, un lēnām šīs dusmas pārvēršas par naidu. Ļoti bieži arī cilvēks varbūt pat nespēja izpaust tās dusmas, nespēja izpaust tās jūtas, viņš dzīvo ar to visu un dusmas uzsāk tādu graujošo darbu, kas notiek cilvēka iekšienē. Cilvēks pamazām zaudē tādu spēju izpaust savus talantus, viņam trūks spēka, tas ietekmē arī cilvēka seksualitāti. Un cilvēks paliek tāds pilnīgi nedzīvs no tā, ka viņš nespēja izpaust dusmas, nespēja izpaust tās sāpes, kas aiz tām slēpjās. Kāda sieviete reiz stāstīja par savām dusmām pret māsu, kuras viņa nekad nevarēja māsai izpaust, un vēl šodien pieaugusi sieviete viņa to nevar izdarīt. Jo no bērnības tas, ko viņa dzirdēja no savas māsas, kad jebkas, ko viņa dara ir stulbi, tas, kā viņa izskatās, ir neglīti, tas, ko viņa saka, ir nepareizi un labāk klusē. Un viņā ar katru dienu arvien vairāk auga šīs dusmas. Par cik tās dusmas nebija iespējams pateikt, tad viņa pieauga ar tādu izjūtu, ka viņa ir tā kā tāds gaisa balons pildīt ar kaut ko, bet tam gaisa balonam nav nekādas izejas. Viņa nevarēja nekā realizēt savus talantus, viņa nevarēja atrast savu aicinājumu dzīvē, un viņa nesaprata, kāpēc viņa visu laiku ir dusmīga, bet nevienam to nespēja pateikt. Katru reizi, kā viņa satikās ar šo savu māsu, kas viņai bija tik daudz darījusi pāri, viņa pārņēma nevaldāmas dusmas, par kurām viņa nedrīkstēja runāt. Un vienīgais tāds ceļš ārā no šādiem stāvokļiem ir izdzīvot tās sāpes, lēnām piedot tam cilvēkam, kas to darīs, izraudāties par to un kļūt brīvam. Tad, kad viņi beidzot rada iespēju pamazām par to runāt, vispirms kabinetā ar psihologu un pēc tam arī dzīvajā, viņas dzīve kļūt dzīva un viņi varēja veikt to, kam viņi ir aicināti. Vēl dusmās ir ļoti bieži. Mēs kā kristieši arī nolēmjam, ka dusmoties nav labi, un tādēļ tās savas dusmas nekad neizrādam. Bet tas nenozīmē, ka šo dusmu mums vairs nav. Viņas ir, un viņas tādā gadījumā vēršās pret pašu cilvēku. Ļoti bieži tas var izpausties pilnīgi arī kā tādas fiziskas saslimšanas un kā tāda neapmierinātība. Un ko tad darīt ar šīm dusmām? Pieņemt, ka tādas vienkārši ir, kad ir dabīgi jūs dusmas, ka viņām ir šī veselā daļa, kas palīdz nosargāt robežas, parādīt citiem par savām vajadzībām un runāt. Un otrs ceļš, kas ir arī vajadzīgs, mācīties šīs dusmas izpaust tādā adekvātā veidā, neizgāžot tās uz bērniem vai uz tuvākajiem cilvēkiem, bet meklēt veidus, kā tad es varu izdusmoties. Varbūt kādam tas ir kāds dusmas pilvens vai kāds bluķis, ko aiziet padauzīt, vai viens brauciens uz mežu ar izkliekšanos, atrast veidu, kā tās dusmas novadīt. Un tad pēc šīm dusmām satikties ar jūtām, kas aiz tām slēpjās, un ļaut sev izdzīvot tās jūtas.
Nu, jā, dažreiz, ziniet, mēs krītam tajā kārdinājumā vainot citu cilvēku. Nu, viņš taču ir vainīgs, ka man tagad jādusmojās. Viņš taču dara tā, man tik ļoti pāri. Paskatīties uz sevi, uz savām jūtām, meklēt viņas, tas nevienmēr vienkārši cilvēkam ir tā iespējams.
Mani atkal ļoti iedvesmo šis stāsts par to, ko Jēzus izdarīja templī. Tad ieraudzīja, par ko tika pārvest templis. Jā, visu to tirgošanas un visu to, kas tur bija, naudas mainīšana, un ka viņš ļoti sadusmojas un arī rīkojas kā dusmīgs cilvēks. Jo viņš tiešām ir gan Dievs, gan cilvēks, un tieši viņa personā es vislabāk spēju saskatīt, ko nozīmē būt īstam cilvēkam, ko nozīmē dzīvot pa īstam. Jo šīs ir piemērs mums visiem kristiešiem un nekristiešiem, ka var dusmoties, ka drīkst dusmoties, bet tajā pašā laikā viņš ar savu rīcību nepazemot otra cilvēka cieņu un savu cieņu, bet parādīt, jūs esat pārkāpuši robežu, jūs esat pārkāpuši vērtības, un es nevaru to pieņemt. Man ir tiesības dusmoties.
Jā, tas, kas ir tev iekšpusē, tavā dvēselē, atspoguļojas tev ārpusē. Kā tad mēs par to uzzināsim, kas ar mums notiek iekšā, paskatoties sev apkārt? Pastoties uz tā, cik kārtīgi tev māja vai uz to, kā cilvēki tev apkārt. Un, protams, ka vieglāk ir teikt, ka viņi ir vainīgi. Grūtāk ir pagriezt pirkstu pret sevi un satikt savus sāpes, bet arī kāds vīrs man stāstīja par savu dēlu un par savām attiecībām ar savu dēlu, kurš dēli bija ļoti līdzīgs viņam, un tādēļ viņš bieži sadusmoja. Viņu izrādās, ka mūs sadusmo bieži tieši tas, kas mums ir ļoti līdzīgs, kas signalizē mums par mums pašiem, bet viņa tā dusmu spriedze bija pietiekoši spēcīga, un viņš sāk cīnīties ar to, viņš domāja, nu, tas taču nav labi, kad es tā novadu par savu dēlu, un tad, kad viņam nāca tās milzīgās dusmas, viņš mēdz apstāties un mēsties ceļos priekšā lūkšanā un runāt ar Dievu par to, kas notiek ar viņu iekšā, un viņš satikās ar daudzām sāpēm, tādām bērnības sāpēm, gan netaisnības izjūtu, gan to, ko viņš ir pārdzīvojis, ka viņš ir bijis otrais bērns, un par to, ko viņš pārdzīvojis, ka viņam piedzima trešā māsiņa, un par visu grēcirdību, un izrādās, ka tas puika vienkārši neko negribot ceļu, viņa tās bērnības sāpes augšā, viņš viņā vienkārši satiekās, bet tā pa īstam viņš varēja to saprast tikai Dieva gaismā. Lūkšanā, Dieva klātbūtnē, jā, dusmas, tas vienmēr ir saistītas ar sāpēm un ievainojumiem.
Man nāk par to dusmu, to destruktīvo daļu, man nāk atmiņā tāda filma, viena Leviāfāns, kas bija, tā ir krievu filma, kas izraisīja plašu rezonansi, jo nu, tur bija gan politiskie visādi motīvi un zemteksti, un par to tika plaši runāts gan ārzemēs, gan pašā Krievijā, bet man, piemēram, skatoties šo filmu, bija interesanti vērot to, kā tur tiek parādītas tādas psiholoģiskas un garīgas likumsakarības. Un es tiešām pat varu to ieteikt kā tādu materiālu par šodienas tēmu, par to, ko nozīmē slikti dusmoties. Un tas filmas tas sižets ir, ka kaut kādā provinciālā pilsētiņa dzīvo kāds vīrietis, nu, tāds vīrietis, kur ir daudz, tāds īsts vīrs, kurš ir pārpildīts ar jēgas trūkumu, ar dusmām, ar to, ka viss ir netaisnīgi, ka viss ir slikti un nepareizi, bet viņš ir tāds ļoti stiprs un tad viņš ar visiem cīnīsies. Pārsvaru sēžot pie televizoru, piemēram. Un par to, kā šīs viņa dusmas neaiziet līdz kaut kādai konstruktīvai rīcībai un kā viņš zauda kontaktu ar savu dēlu, kontaktu ar savu sievu. Un beigas, tas noved pie lielas traģēdijas. Jo šis cilvēks vienkārši pazūd savās dusmās, viņš iestrēk savās dusmās un viņš neiet nekur tālāk. Un tas nav tas, uz ko mēs esam aicināti. Man tas bija tāds arī kā brīdinājuma tāda zīme sev pašam, jo reizam arī es gan ļauju savu dusmoties, bet vai tas dusmas rezultātā ved pie pārmaiņām? Ja es tikai iestrēkstu dusmās un dusmojos un sūdzos par netaisnību.
Jā, svarīgi ir spērt tos nākošos soļus un nepalikt tādā dusmīgā stāvoklī un tādā opozīcijā pret apkārtējiem. Bet paskatīties, kas tad aiz tā aizkariņa dzīvo?
Jā, ziniet, ir vēl kāds cits stāsts par dusmām. Bieži vien pie manas ir griežusies vairāk kārtīgi, teiksim, tā ne ļoti bieži, bet gadās pāri, kuri ir nodzīvojuši ļoti daudzus gadus kopā, un viņi saka, ka viņi nekad savā starpā nav strīdējušies. Nekad. Un ziniet, kāpēc viņi griežās pēc 20 gadiem? Viens no viņiem iet prom. Vienkārši. Un bez emocijām. Ja viņi nav strīdējušies, tad viņi nekad nav kopā sāpējuši. Tad viņi neko nekad risinājuši. Ja viņi nav dusmojušies, viņi nekad nav iznesuši katru savu balsi, tad viņi neko nezina viens par otru. Viņi ir dzīvojuši tādā kaut kādā iluzorā tādu dzīvi, kas nav patiesa, distancēti, ļoti attālināti. Un tad, kad viņiem ir jāiet, tad viņus vairs nekas nesaista. Bērni ir izauguši. Darbs padarīts. Un viņi vienkārši aiziet cieši viens no viņiem. Otrs aiziet. Un dažreiz tā gadās. Tā sabiedrībā domā, ideālais pārīts, kā viņi tā izšķirās. Viņi taču bija tik brīnišķīgs pāris. Nekad nestrīdējās.
Es par to pašu. Man bija kādreiz saruna ar tādu jaunu vīrieti, kurš nekādīgi nevarēja aprecēties. Un vispār pat viņam nebija tā kandidāte sievas lomai, jo visu laiku viņa dzīve atkartojas viena un tā pati schēma. Viņš satiek sievieti, viņš sāk veidot attiecības, sāk strīdēties pēc laika, kas ir dabiski un normāli vispār. Un viņam tas fakts, ka viņi sāk strīdēties par kaut ko, bija signāls, ka šī sieviete viņam neder. Un tad kā viņš to skaidro? Viņš teica, jo mani vecāki nekad nav strīdējušies. Un viņš uzskata, ka viņš izauga tādā labā ģimene, tādā ideālā ģimene. Un šis ir tas pats stāsts. Vai viņa vecāki ir strīdējušies tikai to slēpu no saviem bērniem, tas ir viens variants, vai viņa tiešām tik ļoti dziļi istuma kaut kur tās dusmas, neapmierinātību no savam attiecībam, un padarīja savas attiecības tādas mākslīgas, jo dusmas ir daļa no dzīves arī laulībā. Un rezultāts ir, kā nākama paaudze, tas bērns nespēja veidot attiecības ar sievietēm vispār, jo viņam ir tika parādīts kaut kāds pilnīgi nesasniedzams un arī nevajadzīgs ideāls.
Domāju, tas ļoti biedējoši ir tādi cilvēki, kuri saka, ka nedusmojās, tad man skatoties uz viņiem vienmēr pārņem tādu sajūtu, ka tur īstenībā tur nav nekādas dzīvības. Tur arī visas pārējās dzīves jomas ir ļoti bloķētas, ir tāda tā kā sastingums un tāda viss ir ļoti labi, man viss ir ļoti labi, bet īstenībā iekšēji jau ir nu, pilnīgs tāds totāls bankrots emocionāls.
Nu jā, no no rītām dusmām redz, kā ļoti cieši bērni. Ļoti cieši bērni. Arī no norītām, tāpat kā no vardarbīgām, sanāk medaļas divas puses. Nu, Līga, ko tu mūs pastāstīsi šodien? Nu, kā tad praktiski ar tām dusmām darboties?
Es aicināšu atcerēties kādu situāciju, kurā jūs esat dusmojušies. Un tā varbūt kāda situācija, kurā varbūt spēcīgi ir izpaudušās dusmas attiecībās ar bērnu vai ar kādu pieaugušo, tad uzrakstiet, kas tad tur notika. Aprakstiet, ko jūs varbūt teicāt, ko teica citi, kā tad tās dusmas tur radās. Un kad jūs esat visu šo aprakstījuši, pamēģiniet uzzīmēt tādu savu dusmu tēlu. Radiet tādu vizuālu attēlu. Kādu vārdu jūs dotu tam tēlam, kādā krāsā varbūt ir jūsu dusmas. Un pēc tam parunājiet ar šīm dusmām sevī. Atrodiet atbildes uz jautājumu, ko viņas man dod. Kāpēc man ir tik draudzīgi dzīvot kopā ar tevi? Ko šīs dusmas sargā manī? Ko es gribētu no dusmām? Un ja jūs ļoti uzmanīgi un mierīgi sevī klausīsieties, jūs sadzirdēsiet, ka dusmas atbild. Tas stāsta par tevi, par kādām jūtām, kas ir zem šīm dusmām, kas slēpjās aiz dusmām, par kādām sāpēm, varbūt par kādām bailēm, kādu izmisumu. Nosauciet to visu vārdā. Pēc tam, ka jūs esat izdarījuši to, tad uzrakstiet kādus dziedināšanas soļus savām dusmām un sāpēm. Kā tad jūs varētu sev palīdzēt? Kas ir tie veidi, kā iet ārā no šīm dusmām, kā iet ārā no sāpēm?
Un atkal par kādu mūsu pasākumu mīlestības mājā, kas ir šoreiz veltīts sievietei. Sievietei, kura meklē sevi. Sievietei, kura grib piedzīvot savas identitātes dziedināšanu vai terapeitisku pieskārienu. Sievietei, kura meklē sievietes patieso būtību, kura grib piedot, kura grib atraisīties no negatīvisma. Tātad pieci brīnišķīgi, spēcīgi un terapeitiski vakari sievietei, kas palīdzēs tev satikt pašai sevi. Tas ir tik vērtīgi kādreiz atbrīvot vienkārši laiku, lai pabūtu ar sevi. Sievietē tas ir vienkārši nepieciešami, tā ir viņas vajadzība, kopt savu dvēseles dārzu.
Mūsdienās sievietē nav nemaz tik vienkārši būt, ir jābūt mammai, ir jābūt labai darbā, ir jābūt labai sievai. Kā tad visu to savienot un kur tad esmu es, kur ir mans dzīves aicinājums? Tādēļ mēs nāksim kopā, tādos vakaros, terapeitiskos, meklēsim atbildes, kāds ir būt sievietei, kāds ir izdzīvot savu aicinājumu, kāds ir noticēt tam, ka es esmu vērtīga un vajadzīga un kā sekot savam dzīves ceļam.
Tagad mēs aicinām sagatavot savas sirdis lūkšanai. Zinu, ka varbūt tu pašlaik atrodies kaut kādos neērtos apstākļos. Varbūt tu klausies šo raidījumu darbā vai transportā. Taču katrai lūkšanai nav nepieciešams iet uz kaut kādu speciālu kapelu vai dievnamu. Pietiek ar mūsu es gribu. Dievam pietiek ar to, lai viņš spēja ienākt un darboties mūsu dvēselē. Un viņš tiešām spēja pārveidot visu arī to mūsu dzīves rutīnu, kur mums liekas, ka nav nekā tāda garīga. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi slavējam un Tev pateicamies, jo Tu esi radījis mūsu dzīvus ar dzīvu sirdi, kura spēja just. Tiešām, Kungs, slava Tev par visām jūtām, ko esi ielīcis cilvēka sirdī. Par to, ka nav negatīvu un pozitīvu jūtu, ka katra emocija visās jūtas ir Tava dāvana. Arī īpaši par tām jūtām, kuras ir nepatīkamas, bet kuras nes mums kaut kādu svarīgu vēstījumu. Pateicos Tev, Dievs, par dusmu dāvanu, kas ļauj mums aizstāvēt savas robežas, mobilizēties cīņai par vērtībām, tāpat kā Tava dēla dusmas, kurš izdzina tirgotājus no tempļa. Šodien mēs vēlamies nest Tavā priekšā arī visus brīžus mūsu dzīvē, kad mēs slikti pielietojam dusmu dāvanu. Kad mūsu dusmas, manas dusmas izpaudas destruktīvi, pazemojot sevi un citus cilvēkus, pazemojot Tavu attēlu otrā cilvēkā, kad manas dusmas kalpoja naidam un bailēm, nevis mīlestībai, kad apzināti izvēlojos dusmoties, nevis piedot. Kungs, lūdzu piedošanu arī par to, ka apspiedu savas dusmas, ka negribēju ieklausīties tajā, par ko tās man stāstā. Par to, ka nosodīju savus bērnus, savu sievu, tuviniekus par viņu dusmām. Ka reizem nespēju atzīt, ka arī otram cilvēkam ir tiesības dusmoties. Tēvs, lūdzu pieskaries mūsu sirdīm, mūsu klausītāju sirdīm, kad tās piepilda dusmas, rūgtums, negatīvisms. Ļauj mums atpazīt sāpi, par ko vēsti šīs dusmas, atklāt to, kas ir apslēpts un doties dziļumā. Jo Tavā gaisma, Kungs, mēs varam satikties ar visu mūsu garīgo nabadzību. Palīdzi mums doties šajā ceļojumā. Pieskaries, Kungs, mūsu hroniskajām dusmām un sāpēm un pārveido to, ko nesam, varbūt pat daudzus gadus, lai viss ļaunais mūsu dzīve vēršas uz labo. Lai sāpe nekad nevalda pār mums. Lai dusmas mums kalpo, nevis mēs kalpojam dusmām. Lai mūsu sirdis beidzot piedzīvo mieru, pēc kura tik ļoti ilgojamies. To visu, Kungs, mēs lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.
Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi.
Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.